Radio Okapi. Bansango na Beto, Patricia Mwanda. Okapi.
Kila ya mbote na benu nyoso kila ndabeto mazina ya bantumo ya nkangu mekuzabana katuka mazono na nkokila na bantangu ya ibenu talanda bangindu ya bambanda ya politik ina mebaka beti siyoti kulandala na mvula mafunda zole na sambanu benu talanda mpe kuyanga dala ya kimvuka majorite presidentiel ina menunga biti kuluta kama zole na makumitanu ndebama mebutuka na mbanda goma na karte katindo finankani ya nzo ya ntumo ya nkangu zedone bakungu ya kimvuka ya UNC na suka bambi tasalamaka na tika yai kifuru ya bampurusi ya maketa na bankengi ya mbuta jwe done bakungu luya luke funda yandi na kufanda na kimvuka bintumbulu mpe minduki nkatu inswa Okapi. Matuno la benu nyoso, mazina ya bantumo ya nkangu mekuzabana katuka mazono na mpimpa. Bilo ya seni mepesa matonsi ya basirconscription tobitini ya ntoto ya kuponila tatu ya mbanda Kinshasa, ya popoka baka na kizunga ya bandundu, ya kongolo na kizunga katanga, ya ruchuru na kizunga nor kivu, mpe ya mbujimai na kizunga kasai oriental. Blaise Makasi pesa beto nsangu ya Jekiv Molima.
Bimvuka ya politiki ya majorite presidentiel mebasisa ntalu ya mingi ya bantumo ya nkangu na kuponama ya salamaka na ngonde ya kumina mosi ya mvula ya meluta. PPRD mebasisa bantumo ya nkangu makumi samano na tatu, MSR makumi zole na nana. Kanabeto ika bantumo ya nkangu ya bimvuka bonso palu, AR, UNADEC, COFEDEC, UNADEF, CCU. Bantu ya ikele kunatisa insi ikele na bantumo ya nkangu, nkama zole na makumi zole na sambanu, nkatu kuhika bimvuka majorite ya mebasisa bantumo ya nkangu na insi ya tanu. Kanabeto hika bivuka bonso PPD ya butuka kana bilumbu ya meluta, mpe ya mebasa bantumu wa makumi tatu, MP lenda kuma na bantumu ya nkangu, kama zole na makumi tanu na sambanu. Na ina metala bivuka ya bambanda ya politiki, UDPS mebasisa bantumu ya nkangu makumi iya na mosi, UNC kumi na sambwadi, MLC makumi zole na zole. Kanabeto vukisa bivuka ya nkaka ya bambanda ya politiki, ya mebasisa bantumu ya nkangu na insi ya tanu, bahu meluta ven kama mosi na makumi zole. Na mutindu ina, bahu lenda kukukana ven na bivuka ya MP.
Na ndambu ya bambanda ya politiki wamesepela vena matonsi yai ya kuponama ya bantumo ya nkangu ya basisaka seni. Samu na Martin Fayulu ya kimvuka ya politiki SID, seni mekuzitisa ven ndinga ya nkangu. Yandi mepona yandi mosi bantu na kintumo ya nkangu. Mpensamu na yandi nkadulu yai tanata bifu na nsadilu na injo ya kinzondi. Betolanda Martin Fayulu madidi na alo alo ya askenzik betayoho.
Ikele mazina ya mbuta ngoimulu ndampe kivuka na yandi metanga. Mambu ina ikele kigo. Gonsa asamu na kutamula ya demokrasi na insi na beto. Bimvuka bonso PPPD, MUP, ikele bimvuka ya bao meganga na ntuala tihi bantu kupona, kasi bao mebasisa bantu mwa mingi. Nkangu ya Kongo ikele vena mfunu ya mambu ina. Mwono kebanza ti, ya utavanda ve inzo ya kinzonzi. Ye mambu ina talemisa nzitu ya nkangu samuti, bao kwenda pona bantu ya fwete tubila bao na inzo ya kinzonzi, na mutindu ya mbote. Inzo ya kinzonzi itakuma diambu ya kimvuka mosi ya bisadi ya politiki. Beto lenda ndima diambu ina ve.
Na ndambu ya kimvuka MP, kimvuka ya kile na kimfumu, bame monisa kiete na bau, samu na matonsi yai. Samu na mbuta Jean-Pierre Liaou, mosi ya bambuta ya MP, ya ukele kibene na Monika, kimvuka ina, tavanda na bantumwa mingi na inzo ya kinzondi. Mpe ya unde tasadisa mfumu ya inti na kuiza sala kisalu mbote. Jean-Pierre Liaou, kaka na alo alo ya Asken Zibia.
La réaction de la majorité présidentielle.
Beto na majorité beto kele na kiese mpe beto ke tonda fomu ya insi beto ke tombula nkangu ya Repi Demokrati du Congo mutindu bao mepesa maboko na mfumu ya insi sambu yandi twalisa kimvuka ya majorité ya uke monisa ti majorité menunga na bisalu ya kupona na kufukisa bantumo ya nkangu kuluta nkama tatu na makumi iya baina tasala kisalu ya uke lomba ti baina mpe bankaka ba kusonga mayele na bau na kusala kisalu ina ke kinga bao mpamba ve insi na betu kele na mfunu ya bantu ya mayele mpe bisalu fwana landana na ntangu ya betu kele
e adapte en ces temps de la mondialisation.
Kaka na ina metala kuponama ya bantumwa, benu zabati, diambu ya ikele manisa mate na kati ya kimvuka ya UDPS, kele ya kuiza zabaka na bantumwa ya kimvuka yai, tavuka na tove na inzo ya kinzondi ya impa. Mpamba ve, sabala meluta, kalaka ya ntete ya UDPS, Jacques Meshabani, monisa kati, bakele solola na diambu yai na kati ya kimvuka na bau. Kansi, inkilenda kuma kana ti bantumwa ya UDPS kumanga vukana na inzo ya kinzondi. Beto landa mvutu ya professeur Chibangu Kalala, nganga mayele ya mambu ya inso ya nsiku ya ngudi na Universite ya Kinshasa. Professeur Chibangu Kalala, kele na alo alo ya Julien Nyamwe.
sur le plan juridique.
Nanda mu ya masonga nkakalaka ni ikele penza ve samu siku ya insi na kitini na yawi ya nkama mosi na kumina nana kelombati inzo ya kinzonzi lenda sala lukutakanu kana bantumo ya nkangu na zulu ya nkama zole na makumi tanu kebaka kisika na lukutakanu ina kana na inzo ya kinzonzi bantumo ya nkangu na zulu ya nkama zole na makumi tanu mevukana lukutakanu tasalama na mustindu ya mbote pe na kuzitisa nsiku kasi na ina meta la politiki nkakalaka ni tavanda kana kimvuka bambanda ya politiki ya meba sisa bantumo mingi kubuya na kubaka kisika na balukutakanu ya inzo ya kinzonzi samu na kikuma ya babu mosi kezaba diambu ina tasongati insi ikele na nkakalakani
ya yu ni krizi politiki dans le pays.
Kivuka Monisco mpeme pesa mabanza na yandi na ndambu na yandi yandi ke lomba na bimvuka ya politiki nyoso na kuvanda ntima ya kukita mpe kusikimisa ngemba na inti ya Kongo kana si bimvuka ya ike na mabokuta bao nata yao na nzira ya masonga na luzaisu baba sisa kabubu Monisco mesepela mpe na kumona tin demba makele na nima lubasiku ya matosi ya kuponama ya bantumo ya nkangu Monisco ke lomba na inzo ya masonga ya nene ya inti ya Kongo na kulunguka mbote mbote mabokuta nyoso bao tabaka nyoso kaka samu na kusikimisa luwawanu mpengemba na kati ya insi. Nambanza ngoma ndemba mamevutuka na karse katindo mingi na finankani ya nzo ya ntumwa ya nkangu mosi na zina ya bakungu mitondeke Dieudonné na nsuka bankindo salamaka kifulu ya bampulusi ya makesa na bankengi ya ntumwa ya nkangu ina ya kimvuka UNC bamefunda ntumwa yai kuvanda na minduki nkatu inswa mbediaka kuvanda na kimvuka mosi ya bimpumbulu bezi makasi ngepesa beto onsangu ya Gabriel Wamenya.
Bao kangaka mbuta bakungu mitondeke mpe bao menata yandi na tribunali ya makesa ya Goma. Bao mefunda yandi samu na mambu zole, buwela diaka samu yandi ilenfukaka ve na mambu ya makesa lombaka na yandi. Na basango yandi mepesa na bamuangisi nsangu, ntumu ya nkangu ya UNC na masisi mezabisati, bantu ya vandaka kulangidila yandi, bulaka masasi samu bantu kotaka na inzo na yandi pumbukaka lupangu. Bantu iya mefua mpeta numelwala na bandamu yonso zole, na ntangu ya makesa nuanaka na bantu ya vandaka kulangidila mbuta bakungu. Kangu bitumba ina mebaka bantangu tatu yene kotisa wonga na kartye katindo mpe na bandamu ya nkaka ya mbanza wapi bisalu kutanaka na nkakalakani.
Benu zabati ya mezibuka lusambusu ya nswalu nswalu na nkokila yai samu na mbuta Dieudonné bakungu mpe bankengi na yandi na auditora militaire ya mbaza Goma kaka na ntangu ina komanda ya makesa ya 8e region militaire vukisaka bamuangisi nsangu samu na diambu yai. Nambandaka bilo ya ONU inaketa la kaba inso ya bantu bongisaka mazono na lupangu ya bisalu ya Monisco lukutakanu ya fikimvuka ina kile tala mambu ya masonga mpe kunwanisa kondwa pesa bitumbu na mambu ya kubaka bantu na kingolo ya vandaka na kati ya bisalu ya kutwadisa manaka ya inti ya Brazil samu na kusikimisa kunwanisa nkadulu yai mfumu ya bazuzi ya cour d'appel bantuadisi ya masonga ya makesa ya ba civil bo la dia kabimvuka kele nonina kaba inso ya bantu bantu adise bampulusi ya inti ya Kongo bakamaka na lukutakano angu beto manisa na nsangu ya kiesi bisabu ya kimunkiti mevutukila na mbanza mwenye jitu bwona mibakama na ba kilometra nkama makumi tatu na mbanza Mbujimayi na Kizunga Kasai Oriental katuka mazono bisalu telemisa maka samu na kuzitisa nzinga ya mbuta Etienne Tshisekedi ya lombaka kutelemisa ma ya bisalu nyoso na kilumbu ya ntete meluta nsangu ya alibu kasa ya radio tutante ya mbanza mwenye jitu nange Michelin Chwala Mupangi.
Bataksi moto matoma bainzo kanda mpe bazandu vutukila kabisalu na yau na kati ambaza mwene ditu kumanga kisalu kumanisaka kilumbu ya mazono. Menifana sabati kilumbu ya ntete mpe ya zole bantu salaka ve bisalu, bisalu mingi tambula kave. Nantangu ina aner bokidisaka banko mimbongo iya babi kisaka bau na nima kupesa bau biuvu mpe bamvutu. Menifana sabati mpe nti bantu ina kele ya kimvuka ya feke. Bau songaka bau musapiti bau tindaka bankaka na kukanga bainzo na bau ya bisalu ata kana bazo la kave kansi ba tindika bao na ngolo baka ngabia inzo na bao mimbongo pe ba tekisa ve samu na kuzitisa bampova ya tindaka bao ntuadisi ya UDPS Tshisekedi.
Batata ba mama atala ntsuka ya bansangu na beto ya nkokila ya bubu matondo mingi na silme matundu ya sadisaka beto na nzira ya masini benu bikala mbote na maboko ya Celeste Ipoli.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.